Ելք ստեղծված վիճակից։
Մաս առաջին։
Երբ Use Robots and Mechanical Corporation-ի գլխավոր ռոբոտահոգեբան Սյուզեն Քելվինը հիպերբազայից վերադարձավ, հանդիպեց իրեն սպասող Ալֆրեդ Լենինգին, կամպանիայի գիտական բաժնի նախկին պետին։ Ծերուկն իր տարիքի մասին երբեք չէր խոսում, բայց բոլորն էլ գիտեին, որ արդեն 75-ից անց է։ Բայց դեռ խելքը գլխին էր, և չնայած վերջի վերջո համաձայնեց պատվավոր գիտական ղեկավար դառնալ, իսկ բաժնի պետ դարձավ Բոհերտը, այնուամենայնիվ դա ծերուկին չէր խանգարում, որ ամեն օր հայտնվի իր կաբինետում։
«Հիպերատոմային շարժիչի ստեղծման աշխատանքը առաջ գնում է»՝
հետաքրքրվեց Լենինգը։
«Չգիտեմ»՝
բորբոքված պատասխանեց Սյուզենը։
«Չհարցրեցի»։
«Գոնե նրանք շտապեին,
թե չէ Consolidated-ն առաջ կանցնի»։
«Consolidated-ը»՝
նրանք այստեղ ինչ գործ ունեն։
«Աշվիճ մեքենաներ ուրիշներն էլ ունեն»։
«Ճիշտ է, մերոնք պոզիտրոնային են, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ավելի լավն են»։
Ռոբերտսոնը վաղը խորհրդակցություն է հրավիրել։ «Ձեր վերադարձին էր միայն սպասում»։ Ռոբերտսոնը Use Robots and Mechanical Corporation-ի հիմնադրի որդին, նիհար, մեծ քիթ դեմքը ուղղեց կամպանիայի կառավարչի կողմը։ Խրճափողը վերվար արեց և լսվեց.
«Սկսեք, ժամանակն է վերջապես խնդիրը պարզելու»։
Կառավարիչը անմիջապես սկսեց.
«Շեֆ, գործի վիճակը հետևյալն է. մեկ ամիս առաջ Consolidate Robots-ը 5 տոննայի չափ հաշվումներ, հավասարումներ և այլ նման բաներ բերեց և տարօրինակ մի առաջարկ արեց. հասկանում եք, մի խնդիր կա, և նրանք մեր ուղեղից են ցանկանում լուծումը ստանալ»։ «Պայմաններն այսպիսին են»։
Նա սկսեց մեկ-մեկ ծալել հաստմատները։
«Եթե լուծումը գոյություն չունի, և մենք կկարողանանք ցույց տալ, թե լուծման համար ինչ գործոններ են բացակայում, կստանանք 100,000։ Եթե լուծումը գոյություն ունի, կստանանք 200,000։ Գումարած խնդրի առարկա մեքենայի կառուցման ծախսը, գումարած մեքենայի բերելիք բոլոր շահույթների 1/4։ Խնդիրն է ստանալ աստղաթիռի շարժիչի լուծումը»։ Եվ
Ռոբերտսոնը խոժորվեց,
նիհար մարմինը լարվեց։ «Չնայած իրենք էլ մտածող մեքենա ունեն, այո»։
«Այդ պատճառով էլ առաջարկը կասկածելի է թվում, շեֆ»։
«Լևվեր, դուք շարունակեք»։
Սեղանի ծայրին նստած Էյբ Լևվերը վեր կացավ, քորեց կզակի խոզանը և ժպտալով սկսեց.
«Բանը ահա թե ինչում է, սըր. մտածող մեքենա նրանք ունեին, բայց ջարդվել է»։
«Ինչ»՝ Ռոբերտսոնը նույնիսկ մի փոքր բարձրացավ։
«Այո, ջարդվել է, վերջ. ոչ ոք չգիտե թե ինչու, բայց ես կռահում եմ. դա շատ հետաքրքիր է. օրինակ, նրանք կարող էին աստղաթիռի մշակումը նույն տեղեկությունների հիմքի վրա, ինչ մեզ են առաջարկում, հանձնարարել մեքենային, և դա էլ մեքենան շարքից անել է. այժմ նրանից երկաթյա ջարդոն է մնացել, և ուրիշ ոչինչ»։
«Հասկանում եք, շեֆ»՝
կառավարիչը հաղթանակ էր տոնում։
«Հասկանում եք, գիտարդյունաբերական այնպիսի մի խումբ չկա, որը չձգտեր տարածությունը ծռող շարժիչ ստեղծել»։ «Իսկ Consolidated-ը և Use Robots-ը, շնորհիվ նրա, որ ռոբոտ գերուղեղներ ունեին, բոլորից առաջ անցան»։ «Իսկ հիմա, երբ նրանք իրենցը ջարդեցին, այլևս մրցակից չունենք»։ «Ահա թե աղը որտեղ է»։ «Ահա նրանց առաջարկի պատճառը»։ «Նրանք 6 տարուց ավելի շուտ չեն կարող նոր ուղեղ կառուցել, և կորած են, եթե միայն նույն խնդրի լուծման միջոցով չհաջողվի ջարդել և մեր ուղեղը»։
Use Robots-ի պրեզիդենտի աչքերը չռվեցին։
«Սրիկաներ»։
«Սպասեցեք, շեֆ, այդ դեռ բոլորը չէ»։ Նա թափահարեց ձեռքը։
Լենինգ, դուք շարունակեք։
Դոկտոր Ալֆրեդ Լենինգը այդ տեսարանին նայում էր թեթև արհամարանքով, որը նրա մեջ միշտ առաջացնում էր արտադրական և վաճառահանման բաժինների գործունեությունը, որտեղ ավելի շատ էին վճարում։ Սպիտակահեր հոնքերը կիտելով և անկիրք, նա սկսեց. Չնայած դրությունը գիտական ասպեկտով այնքան էլ պարզ չէ, բայց տրամաբանական վերլուծության ենթարկվում է։ Ֆիզիկական տեսության ժամանակակից վիճակում միջաստղային թռիչքների պրոբլեմը չափազանց մշուշապատ է։ Հարցը բավականին անորոշ է, և այն տեղեկությունները, որ Consolidated-ը տվել է իր մեքենային, եթե դատելու լինենք այն բանով, որ մեզ է առաջարկվում, նույնպես այնքան էլ որոշակի չեն։ Մեր մաթեմատիկական բաժինը մանրամասն քննարկել է այդ տեղեկությունները, և կարելի է ասել, որ դրանք համընդգրկուն են։ Ներկայացված նյութերը պարունակում են Ֆրանչիակիի տարածության ծռման տեսության բոլոր հայտնի տվյալները, ինչպես նաև բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները աստրոֆիզիկայից և էլեկտրոնիկայից։ Դա այնքան էլ քիչ չէ։ Ռոբերտսոնը, որը մեծ տագնապով էր լսում, ընդհատեց նրան.
«Ուղեղը կարող է այդքանից գլուխ անել»։
Լենինգը վճռականորեն գլուխ նորորեց։
«Ոչ, որքան կարող ենք դատել, ուղեղի հնարավորությունները սահման չունեն. Բայց բանը ոչ թե դրա, այլ ռոբոտատեխնիկայի օրենքների մեջ է. Օրինակ, ուղեղը երբեք չի կարող լուծել իր առջև դրած խնդիրը, եթե դա կապված է մարդկանց կործանման կամ նրանց որևէ վնաս հասցնելու հետ. ուղեղի համար դա անլուծելի է. Եթե այդպիսի խնդիրը ուղեկցվի համառ պահանջով, լուծել այն, ապա շատ հնարավոր է, որ ուղեղը, որը վերջ ի վերջո ռոբոտ է, ոչ պատասխանը տալու, ոչ էլ պատասխանից հրաժարվելու հնարավորությունը չունենալով, կանգնի դիլեմայի առաջ. Գուցե և այդպիսի մի բան է պատահել Consolidated-ի մեքենայի հետ»։
Լռեց, բայց կառավարիչը բավարարված չէր։
«Շարունակեք, դոկտոր Լենինգ, բացատրեք այնպես, ինչպես ինձ բացատրեցիք»։
Լենինգը սեղմեց շրթունքները, հոնքերը բարձրացրեց և գլխով դոկտոր Սյուզեն Քելվինին ցույց տվեց։ Նա նստել և հանգիստ ծնկներին դրած ձեռքերին էր նայում, բարձրացնելով աչքերը կամաց և անարտահայտիչ խոսեց. «Առաջադրված դիլեմայի նկատմամբ ռոբոտի վերաբերմունքի բնույթը ապշեցուցիչ է»,  սկսեց նա։ «Ռոբոտների հոգեբանության մասին մեր գիտելիքները, որպես մասնագետ կարող եմ վստահեցնել, որ դեռ շատ հեռու են կատարյալ լինելուց, բայց որակական հետազոտության ենթարկվում են, որովհետև որքան էլ որ բարդ լինի ռոբոտի պոզիտրոնային ուղեղի կառուցվածքը, այն մարդն է ստեղծում, և ստեղծում է ըստ իր պատկերացումների. Մարդը, անելանելի դրության մեջ ընկնելով, հաճախ ձգտում է փախուստ տալ իրականությունից, կամ ցնորքների աշխարհն է ընկնվում, կամ խմում է, կամ հիստերիայով հիվանդանում, կամ էլ կամրջից իրեն ջուրն է նետում. այդ բոլորը մի բանի են հանգում. նա չի ցանկանում կամ չի կարողանում դեմ առ դեմ նայել փաստերին. այդպես է և ռոբոտների մոտ. դիլեման լավագույն դեպքում ավերում է նրա ռելեի կեսը, իսկ վատթարագույն դեպքում այրում նրա պոզիտրոնային ուղեղային բոլոր կապերը, այնպես որ այլևս հնարավոր չէ վերանորոգել»։
«Հասկանում եմ»։
Չնայած ոչինչ չհասկացավ, ասաց Ռոբերտսոնը.
«Դե իսկ Consolidated-ի մեզ առաջարկած ինֆորմացիան»։
«Կասկած չկա, որ դա նման արգելված պրոբլեմի հետ է կապված»,  պատասխանեց դոկտոր Քելվինը։ «Բայց մեր ուղեղը Consolidated-ի ռոբոտից շատ է տարբերվում»։
«Դա ճիշտ է, շեֆ, ճիշտ է»,
եռանդով ընդհատեց կառավարիչը։
«Ցանկանում եմ, որ դա հիշեք»։
Քելվինի աչքերը ակնոցի տակ փայլատակեցին, բայց նա հանգիստ շարունակեց. «Գիտեք ինչ, սեր, Consolidated-ի ունեցած մեքենաների, այդ թվում գեր իմաստունի մեջ, անհատականություն չի տրված. նրանք գերադասում են գործնականությունը, և դա լիովին հասկանալի է, որովհետև զգացումները որոշող ուղեղային կապերի պատենտը Յուսը ռոբոտցին է պատկանում։ Նրանց իմաստունը պարզապես մի հսկայական հաշվիչ մեքենա է, և դիլեման անմիջապես նրան շարքից անում է։ Իսկ մեր ուղեղը անհատականություն ունի։ Երեխայի անհատականություն։ Դա բարձր աստիճանի արտածական ուղեղ է, բայց ինչ-որ բանով գիտնական խենթուկի է հիշեցնում։ Նա չի հասկանում, թե ինչ է անում, պարզապես անում է, և քանի որ ըստ էության երեխա է, ուրեմն և ավելի կենսական։ Նա, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, կյանքին այնքան էլ լուրջ չի վերաբերվում։
Սյուզեն Քելվինը շարունակեց.
Ահա թե ինչ ենք մտադիր անելու։ Կոնսոլիդեյտեդի տեղեկությունները մենք տրամաբանական միավորների բաժանեցինք։ Մենք մեկ-մեկ և շատ զգույշ դրանք տալու ենք ուղեղին։ Հենց որ ուղեղ մտցվի դիլեմա ստեղծող գործոնը, ուղեղի անհատականությունը որոշ ժամանակ տատանվելու է։ Ընդհանրացնելու և գնահատելու նրա ընդունակությունը դեռ կատարյալ չէ։ Եվ մինչ նա կգիտակցի դիլեման, շոշափելի ժամանակ կանցնի։ Իսկ այդ ժամանակամիջոցում ուղեղը ավտոմատ կերպով, նախքան կապերը կհասցնեն գործի անցնել և շարքից դուրս գալ, տրված տեղեկության միավորը կմերժի։
Ռոբերտսոնի շնչափողը դողդողաց։
Իսկ դուք վստահ եք դրանում։
Դոկտոր Քելվինը գրգռումը խեղտեց։ Հասկանում եմ, որ հանրամատչելի շարադրանքով դա այնքան էլ համոզիտ չէ, բայց մաթեմատիկական բանաձևեր բերելը իմաստ չունի։ Հավատացնում եմ, որ բոլորը հենց այնպես է, ինչպես ասացի։ Կառավարիչը չհապաղեց դաթարն օգտագործել և բարերի հեղեղ թափեց։
Դերությունն այսպիսին է, շեֆ։ Եթե համաձայն եք, կանենք այսպես. ուղեղը մեզ կասի, թե դիլեման որ մասում է, և այդ ժամանակ մենք կարող ենք որոշել, թե որն է դրա իմաստը։ Ճիշտ է, դոկտոր Բոհերտ։
Շեֆ, ահա տեսնում եք։
Իսկ դոկտոր Բոհերտը աշխարի լավագույն մաթեմատիկոսն է։ Կոնսոլիդեյտեդին կպատասխանենք, որ խնդիրը անլուծելի է, հիմնավոր կպատասխանենք, և կստանանք 100,000-ը։ Նրանց կմնա ջարդված մեքենան, մեզ սարքինը։ Մի տարի, գուցեև երկու տարի անց, մենք տարածությունը ծռող շարժիչ կամ ինչպես երբեմն անվանում են, հիպերատոմային մոտոր կունենանք։ Բայց ինչպես էլ անվանեն, դա մեծագույն բան է։ Ռոբերտսոնը քմծիծաղեց և մեկնեց ձեռքը։
Տվեք պայմանագիրը, կստորագրեմ։
Երբ Սյուզեն Քելվինը մտավ խստագույնը սպահպանվող նկուղը, ուր ուղեղն էր գտնվում, հերթապահ տեխնիկներից մեկը հենց նոր նրան մի հարց էր տվել. Եթե 1.5 հավը, 1.5 օրում 1.5 ձուածի, ապա 9 հավը, 9 օրում որքան ձուկացեն։ Ուղեղն անմիջապես պատասխանեց. 54. Եվ տեխնիկը մյուս տեխնիկին ասաց. Տեսնում ես հիմար։ Սյուզեն Քելվինը հազաց և շուրջը անմիջապես եռաց աննպատակ գործունեությունը։ Սյուզենը անհամբեր մի շարժում արեց և ուղեղի հետ մենակ մնաց։ Ուղեղը 2 ֆուտանոց պարզ մի գունդ էր, լցված հելիումի խիստ որոշակի բաղադրությամբ մթնոլորտով, տատանումներից, ճառագայթումից կատարելապես մեկուսացված մի տարածություն, իսկ ներսում չլսված բարդության պոզիտրոնային կապերի խուրձ էր դրված, և հենց դա էլ ուղեղն էր։ Մնացած շինության մեջ խիտ տեղադրված էին ուղեղը և արտաքին աշխարհը միջնորդող սարքերը։ Դրանք ուղեղի ձայնն էին, ձեռքերը, զգացողական օրգանները։ Դոկտոր Քելվինը մեղմ ասաց.
«Դե, ինչպես ես ապրում ուղեղ»։
Ուղեղը նուրբ, ուրախ ձայնով պատասխանեց.
«Շատ լավ, միս Սյուզեն. Գիտեմ, ուզում եք ինչ-որ բան հարցնել. Երբ ցանկանում եք որևէ բանի մասին հարցնել, միշտ գիրքը ձեռքներիդ եք գալիս»։
Դոկտոր Քելվինը մեղմ ժպտաց.
«Գուշակեցիր, բայց դա մի քիչ հետո կլինի. Մենք քեզ մի հարց կտանք»։
«Հարցն այնքան բարդ է, որ գրավոր կտանք»։
«Բայց դա մի քիչ հետո»։
«Կարծում եմ հարկավոր է սկզբում մի քիչ զրուցել քեզ հետ»։
Լավ, ես զրուցել սիրում եմ.
Ահա թե ինչ ուղեղ. Քիչ անց այդ բարդ հարցով կգան դոկտոր Լենինգը և դոկտոր Բոհերտը. Հարցը քիչ-քիչ, շատ դանդաղ կտանք, որովհետև ուզում ենք, որ դու շատ զգույշ լինես. Մենք տված տեղեկությունների հիման վրա քեզ կխնդրենք, որ եթե կարող ես, որոշ եզրակացությունների հանգես, բայց պարտավոր եմ հենց հիմա քեզ նախազգուշացնել, որ լուծումը կարող է մարդու համար վտանգ ներկայացնել.
«Էխ դու», մեղմ ասաց ուղեղը։
«Դրա համար էլ զգաստ եղիր. Երբ կստանաս այն քարտը, որ մարդու համար վտանգ, գուցե և մահ է նշանակում, չհուզվես. Գիտես, ուղեղ, վտանգը, նույնիսկ մահը, մեզ համար անհրաժեշտություն չէ. Դրա համար, երբ այդ քարտին կհասնես, պարզապես կանգնիր և քարտը ետ տուր. Ահա և բոլորը. Հասկանում ես?
Իհարկե, միայն թե մարդու մահը. Էխ դու…
Ուղեղ, ահա և դոկտոր Լենինգը և դոկտոր Բոհերտը գալիս են. Նրանք քեզ կասեն, թե խնդիրն ինչումն է, և կսկսենք հարցնել. Իսկ դու խելոք եղիր։ Քարտ առ քարտ, աստիճանաբար, տեղեկությունները տրվեցին ուղեղին. Ամեն մի քարտից հետո որոշ ժամանակ տարօրինակ, բավականության մրթմրթոցի նման մեղ ձայներ էին լսվում. Ուղեղն աշխատում էր. Հետո լռություն իջավ, որ նշանակում էր, թե ուղեղը պատրաստ է հաջորդ քարտն ընդունելու։ Մի քանի ժամում ուղեղին այնքան քանակությամբ մաթեմատիկա կամ ֆիզիկա տրվեց, որ դրա շարադրման համար մոտավորապես 17 հաստափոր հատարուներ կպահանջվեին։ Մարդիկ աստիճանաբար սկսեցին մռայլվել։ Լենինգը քթի տակ բարկացած ինչ-որ բան էր մրթմրթում։ Բոհերտը սկզբում եղունգներին էր նայում, հետո ցրված կրծոտել սկսեց։ Երբ հաստ կույտի վերջին քարտն էլ անհետացավ, դեղնած Քելվինը ասաց.
«Ինչ-որ բան տեղը չէ»։
Լենինգը դժվարությամբ արտաբերեց.
«Չի կարող պատահել»։ «Նա…
կործանվեց»։
«Ուղեղ»։
Սյուզեն Քելվինը դողում էր.
«Դու ինձ լսում ես, ուղեղ»։
«Ա…»
հնչեց ծրված պատասխանը։
«Ես ձեզ հարկավոր եմ»։
«Լուծումը»։
«Միայն այդ»։ «Կարող եմ»։ «Նավը կկառուցեմ»։ «Դա հեշտ է»։ «Միայն թե ինձ ռոբոտներ տվեք»։ «Լավ նավ կլինի»։ «Երկու ամիս է միայն պետք»։
«Դու ոչ մի դժվարություն չզգացիր»։
«Հարկ եղավ երկար հաշվել»։
Պատասխանեց ուղեղը։ Դժգունած այդ տերին գույնը այնպես էլ չվերադարձավ։ Նա մյուսներին հեռանալու նշան արեց։ Իր աշխատասենյակում ասաց.
«Չեմ հասկանում. Կասկած չկա, որ նրան տրված տեղեկությունները դիլեմա են պարունակում. Նույնիսկ մարդկանց կործանում. Եթե ինչ-որ բան այնպես չէ…»
Բոհերտը հանգիստ պատասխանեց.
«Մեքենան խոսում է, և խելոք է խոսում. նշանակում է, նրա համար դիլեմա չկա»։
Բայց հոգեբանը կրքոտ առարկեց.
«Դիլեմաներ էլ կան, դիլեմաներ էլ. իրականությունից փախչելու տարբեր ճանապարհներ կան. Պատկերացրեք, որ ուղեղը շատ թեթև է խաթարվել. Այնքան, որ սխալմամբ ընդունակ է գտնում խնդիրը լուծել. Չնայած իսկապես դա չի կարող անել. Կամ թե պատկերացրեք, որ նա, հենց հիմա, հնարավոր է, որ գտնվում է իսկապես սարսափելիի ինչ-որ եզրին, այնպես որ աննշան ցնցումն իսկ կարող է նրան կործանել»։
«Իսկ գուցե պատկերացնենք»,
ասաց Լենինգը,
«որ դիլեմա գոյություն չունի. պատկերացնենք, որ կոնսոլիդեյտեդի մեքենան շարքից դուրս է եկել, մի ուրիշ խնդիր լուծելիս, կամ պարզապես մեխանիկական վթար է»։
«Միևնույն է, մենք վտանգելու իրավունք չունենք»։
Պնդեց Քելվինը.
«Լսեցեք, այս պահից թող ոչ ոք ուղեղի մոտ չգնա. ինքս կհերթապահեմ»։
«Լավ»։
Հառաչեց Լենինգը.
«Հերթապահեք»։
իսկ առայժմ ուղեղը թողիր նավը կառուցի, և եթե կառուցի, մենք պետք է փորձարկենք։ Մտածկոտ վերջացրեց. Դրա համար մեր լավագույն փորձարկողներն անհրաժեշտ կլինեն։